Valmieras valsts ģimnāzija. 1894. Gadā Rīgā tika nodibināta iestāde tautas skolotāju sagatavošanai ar nosaukumu Valkas skolotāju seminārs. 1902. Gadā to pārcēla uz Valmieru, jo Valkas pilsētas valde nepiešķīra zemi tā būvniecībai. Skolā valdīja krievu valoda un pārkrievošanās gars. Par piedalīšanos 1905. Gada revolūcijā vairākus desmitus semināra dalībniekus no semināra izslēdza. Skolotāju semināra tagadējās Valmieras valsts ģimnāzijas ēkas vidusdaļā sākotnēji bija tornis ar sīpolveidu kupolu, kas raksturīgs pareizticīgo baznīcai. Ēkus korpus, skatoties no augšas, atgādina burtu E un to mēdz saistīt ar vārdu evaņģēlijs. Valmierā seminārs darbojās līdz Pirmā pasaules kara beigām un to absolvēja 321 audzēknis. Vēlāk kopā ar audzēkņiem to evakuēja uz Krieviju, kur tas darbojās līdz 1919. Gadam. Ievērojamākie semināra audzēkņi bija Gustavs Klucis, Jānis Ezeriņš, Leons Paegle un citi. Šobrīd ēkā darbojas Valmieras valsts ģimnāzija. Tai blakus atrodas galerija Ledus pagrabs, kurā ir apskatāmas interesantas mākslas izstādes un notiek tematiskie pasākumi. Skolas apkārtnē atrodas skulptūra dārs un dabas izziņas taka. Iepriekš saskaņojot, ir iespējams apskatīt arī observatoriju, hidrometeoroloģijas staciju, Latvijas iežu un minerālu kolekciju un saules kolektoru. Blakus Valmieras valsts ģimnāzijai atrodas 2010. Gadā atklātā Valmieras sākumskola, kas 2011. Gadā ieguva Latvijas gada būves titulu un ir pirmais izglītības izcilības centrs Austrumeiropā.